Herra forseti, hér erum við að greiða atkvæði frumvarp sem byggjast á margar ára vinnu, sérfræðinga. Það starfshópur frá 2017 og vegum hæstvirts fjármálaráðherra. Það nefnd á vegum fjármálaráðherra sem skilaði af sér 2018 og síðan það hvítbókin sem kom út og við rættum hér ítarlega. Þess utan erum við búin að gera róttækar breytingar á áhættu vörnum íslenska fjármálakerfisins. Þær aðstæður sem eru núna eru allt aðrar heldur að þær voru fyrir 4 árum, það þá fyrir 10-12 árum. Þetta skynsamleg og hófsöm breyting sem hér verið að gera til að takmarka áhættu í íslensku fjármálakerfi. En hún mun ekki leiða til þess, líkt og sumar breytingatillögur sem hér liggja fyrir, til þess að kostnaður almennings, heimila og fyrirtækja af fjármálakerfinu muni aukast.
Þá til máls og ræðir atkvæðagreiðsluna háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis.